Am văzut că în această strategie Dumnezeu i-a învățat pe Aaron și pe preoți cum să discearnă ce este curat de ce este necurat. În ceea ce privește animalele, în ceea ce privește diferite afecțiuni. În textul din această zi ne uităm la una dintre cele mai importante sărbători ale poporului Israel. Numită în ebraică Yom Kippur. Yom înseamnă zi. Kippur vine de la verbul kafer, care înseamnă a acoperi. În limba română este folosit termenul a ispăși. De aici vine ideea ziua ispășirii. Mai precis, este ziua acoperirii. Era ziua fundamentală pentru națiunea lui Israel. Era ziua în care se acopereau păcatele lor de pe parcursul unui an. Yom Kippur era apropiată de o altă sărbătoare foarte importantă, Rosh Hashanah. Rosh Hashanah era noul an, anul nou. Evreii aveau 4 zile de anul nou. Cele mai importante erau ziua de anul nou civil, care era Rosh Hashanah, și a doua era ziua care avea loc mai târziu, după aproape 6 luni, în Nisan, înainte de Paște, când începea anul religios. Anul religios era una, anul civil era alta. Mai aveau anul de zeciuieli, care ar fi la noi corespondent anul financiar, că știți că anul financiar nu este 1 ianuarie, 31 decembrie, nu știu exact cum este, sunt alții care se ocupă de treburile astea și fac bani cu astea, nu e important. Dar evreii aveau și ei un an financiar, dar anul lor financiar se referia nu la câți bani au câștigat, ci la câți bani au dăruit lui Dumnezeu, pentru că exista legea zeciuielilor și trebuiau să dea mai multe zeciuieli. Și era un an de zile în care se făcea cam cum se face ca și cu acordul global la impozit. Adunai tot ce ai câștigat, calculai tot ce ai dat, dacă mai trebuia să primești înapoi, nu mai primeai nimic. N-aveai cum. Dacă mai trebuia să dai, era obligatoriu să dai. Cele mai importante sărbători însă erau Rosh Hashanah, care era Tishri I, și Yom Kippur, care era Tishri 10. Erau 10 zile. În prima zi, evreii credeau, și ăsta era și salutul cu care se salutau, că Dumnezeu îi scrie în cartea vieții pentru următorul an. Asta era crezul lor. Și chiar se salutau, cum ne salutăm noi cu pacea Domnului, ei se salutau, fii scris în cartea Domnului. Asta era salutul lor. În ziua aceea. Și rugăciunea lor pe parcursul zilei era ca Dumnezeul milei să-i treacă în cartea de binecuvântări a lui Dumnezeu. La Yom Kippur era pecetluirea numelui lor în cartea vieții, pentru că era ziua în care își cereau iertare pentru toate păcatele săvârșite un an întreg. Și aveau un sul întreg de pe care rosteau o rugăciune. Și astăzi evrei ortodoxi, evrei serioși, evrei mai după partida mai îngustă, folosesc aceeași listă în sinagogile pe care le au și în care încearcă să cuprindă cât se poate toate păcatele care sunt posibil să fie făcute. Sigur că nu numesc păcatul pe nume, ci spun, de exemplu, Doamne, te rugăm astăzi să ierți păcatele noastre făcute cu voie sau fără voie. Probabil ați mai auzit această expresie și în alte părți. Sau, astăzi, Doamne, te rugăm să ierți păcatele noastre făcute cu gura. Sau, astăzi te rugăm să ierți păcatele noastre făcute cu mâinile. Sau astăzi te rugăm să ierți păcatele noastre făcute din omisiune, adică n-am împlinit ceva ce ar fi trebuit să împlinim. Sau astăzi te rugăm să ierți păcatele noastre prin care am călcat o interdicție, adică nu au trecut dincolo de ceea ce Dumnezeu le-a spus să nu facă. Astfel încât pe parcursul acestei zile, Yom Kippur, se citea o listă întreagă de păcate prin care încercau să obțină iertarea lui Dumnezeu și în ziua aceasta se salutau, fie numele tău pecetluit în cartea vieții. Și asta era tot pentru un an. În fiecare an, la Rosh Hashanah, care era anul nou civil, se salutau din nou, fie numele tău scris în cartea vieții. Și după 10 zile, care erau considerate zile de pocăință, erau zile de post, erau zile în care nu se făceau nunți, în care nu exista nicio sărbătoare, în care nu erau mese festive, în care poporul trebuia să se smerească și să se pocăiască înaintea lui Dumnezeu, pentru ca a 10-a zi, la Yom Kippur, numele lor, care este scris în cartea vieții, să fie pecetluit pentru anul care vine, pentru că au fost iertate păcatele din anul care a trecut. Cine studiază lucrurile acestea, e foarte interesant modul în care evreii încearcă să păstreze și astăzi această sărbătoare care pentru evrei este fundamentală. De fapt, pentru cine nu este fundamental iertarea păcatelor? Nu există niciun om, probabil în afară de cei care se laudă că sunt agnostici și care de fapt sunt ignoranți, nu agnostici. Habar nu au ce vorbesc, nu știu. Biblia îi numește chiar nebuni, pentru că spune nebunul, zice ce? Un om normal și logic și cu rațiune nu poate zice așa ceva. Iată de ce este o zi foarte importantă pentru evreu. Era ziua în care păcatele lui erau pomenite, erau rostite și preotul cerea iertare pentru păcatele lui. Am vrea să ne uităm la Leviticul 16, foarte pe scurt în această după-amiază, am citit numai primele 14 versete, el în întregimea lui, capitolul vorbește despre această sărbătoare și aș vrea să privim spre câteva aspecte pe care vreau să le subliniez. Mai întâi să privim spre începerea sau începutul sărbătorii, pentru că această sărbătoare are un început, își are o origine și originea ei este fixată și clară în textul biblic. În al doilea rând, aș vrea să urmărim îndeletnicirile. Ce avea de făcut preotul în ziua aceea? Pentru ca păcatele poporului și nu numai păcatele poporului, toate necurățiile gândite, negândite, posibile și imposibile, să fie trecute cu vederea, să fie acoperite de Dumnezeu. În al treilea rând, ne vom uita la îndatorarea sărbătorii, pentru că Dumnezeu i-a obligat și i-a îndatorat pe evrei să facă această sărbătoare nu odată în viață, ci în fiecare an. Și cel mai glorios aspect este ultimul, înlocuirea sărbătorii. Pentru că sărbătoarea Yom Kippur a fost înlocuită odată pentru totdeauna. Ioan, într-un mod magnific și minunat, ne anunță că dacă a păcătuit cineva, avem la Tatăl un mijlocitor, Iisus Hristos, care este jertfa de ispășire pentru păcatele noastre și nu numai pentru ale noastre, ci pentru ale întregii lumi. Ne uităm din nou la această extraordinară și măreață lucrare a Domnului Iisus. Mai întâi, vă invit la prima parte a capitolului 16 din Leviticul, care ne arată începutul acestei sărbători sau cum de această sărbătoare a fost înființată, înființarea acestei sărbători. Versetele 1 și 2 ne arată de ce era nevoie să se înființeze o asemenea sărbătoare. Ce l-a determinat pe Dumnezeu să poruncească începerea unei asemenea sărbători? Ia auziți, Domnul a vorbit lui Moise după moartea celor doi fii al lui Aron. Morți când s-au înfățișat înaintea Domnului. Și Domnul a zis lui Moise, vorbește fratelui tău Aron și spune-i să nu intre tot timpul Sfântul Locaș. Ca să nu moară. Pentru că eu voi fi deasupra capacului ispășirii. De ce e nevoie să vorbim despre ispășire? De ce era nevoie de un Yom Kippur, de un kafer, de o acoperire a păcatelor? De ce trebuia începută o asemenea sărbătoare? De ce era absolut necesară o asemenea sărbătoare? Ați observat? Primul motiv e problema morții. Și unde ne întoarcem cu ceea ce ne spune textul? Ne întoarcem în Leviticul, capitolul 10, unde am citit împreună că doi dintre fiii lui Aron au intrat în Sfântul Locaș, cumva cum nu era voie să intre. Și ce au pățit? A ieșit foc și i-a ars de vii. Și oamenii încerc să dezbată și încearcă să afle de ce, de unde, cum de, cine a fost de vină. Și sunt o mulțime de păreri și o mulțime de opinii. Părerea mea este că Biblia e suficient de clară să înțelegem. Ce? Că fiii lui Aron au intrat unde nu trebuiau să intre, când nu trebuiau să intre. Evident! Pentru că Domnul leagă sărbătoarea ispășirii de moartea celor doi. Și mai mult subliniază aspectul acesta când îi spune lui Aron să nu cumva să intri ca să nu mori. Și acum ne întoarcem la ce spuneam azi dimineață. De ce ar muri cineva pentru că intră în prezența lui Dumnezeu? De ce să moară fiul lui Aron pentru că intră în Sfânta Sfintelor? De ce să moară Aron pentru că intră în Sfântul Locaș? De ce să moară cineva pentru că se închină înaintea lui Dumnezeu? De ce? Pentru că Dumnezeu este sfânt, curat și perfect. În timp ce omul este păcătos, murdar și stricat. Și când intră păcatul în prezența Domnului, e ars, e mistuit, e pedepsit, trebuie să moară. A rămas de veacuri principiul Scripturilor. Vechiul Testament are un cuvânt care rămâne peste veacuri. Sufletul care păcătuiește, acela va muri, clar. Prezența morții, problema morții, este o problemă reală, pentru că Dumnezeu este sfânt și omul este păcătos. Aduceți-vă aminte ce le-a spus Dumnezeu primilor oameni. Să nu mâncați, pentru că în ziua când veți mânca din el, ce se va întâmpla? Veți muri. Veți muri. Sigur că a venit Satan și a zis, nu-i așa, hotărât că nu veți muri. Textul biblic indică clar că sărbătoarea ispășirii, nevoia de iertare a păcatelor, apare datorită problemei morții. Moartea este o problemă, e o pedeapsă și orice suflet păcătos care nu se întoarce la Domnul și care nu-și rezolvă problema păcatului, e un suflet care este mort și care va muri sub pedeapsa aspră a lui Dumnezeu. Legat de acesta e al doilea motiv. De ce o sărbătoare a ispășirii? Pentru a preîntâmpina moartea. De ce trebuia Aron să ia sânge și cadelnița, și cărbunii, și toate lucrurile celelalte. De ce? Ca să nu moară. Problema nu era că atunci când Aron lua cadelnița și lua sângele, era mai puțin păcătos ca în ziua de ieri sau era mai puțin păcătos ca în anul care vine. Aron a fost Aron și cu o zi înainte și cu o zi după. Tot Aron a fost. Și Aron avea ca după un an de zile să aducă iar o jertfă pentru toate păcatele pe care din nou le-a săvârșit în anul care a trecut. Problema care este? Problema este că Dumnezeu a hotărât să așeze ceva între el și Moise și Aron și ceilalți copii ai lui Israel. Și acest ceva era sângele, era fumul, erau modalitățile. Și am vorbit azi dimineață despre mijloacele parțial periodice pe care Dumnezeu le-a așezat ca să rezolve această problemă. Și dacă vorbim de începerea de înființare acestei sărbători, trebuie să luăm în calcul cele două motive pe care Dumnezeu le-a avut în minte. Problema morții. Sufletul păcătos nu poate sta în prezența judecății lui Dumnezeu. Va muri! Dar Dumnezeu nu este mulțumit să ne spună că vom muri. Dumnezeu vrea să ne dea o soluție. Și preîntâmpinarea morții este al doilea motiv. Dumnezeu îi spune lui Moise, spune-i lui Aron să nu intre. Și când intre, să intre așa cum îi spun eu, ca să nu moară. Dacă te întrebi în această după-amiază de ce ai avea nevoie de ispășire, de iertarea păcatelor, sunt aceleași motive. Dacă păstrezi păcatele asupra ta și continui să trăiești în păcat, vei muri negreșit. Nu este nicio religie, nu este niciun mare preot, nu este niciun om care să te poată salva. Vei muri negreșit. Și Dumnezeu vrea să preîntâmpine această moarte și singura posibilitate este această ispășire, rezolvarea acestei probleme. Evreii au avut din pricina aceasta sărbătoarea ispășirii. Și pentru noi e nevoie de ispășire. Pentru că am fost păcătoși și suntem păcătoși. Nu vom mai fi păcătoși. Vine ziua când vom fi schimbați și nu vom mai păcătui. Corul a cântat despre ziua aceea. Doamne, adă ziua cât mai curând. Până atunci însă e nevoie de ispășire. Care sunt îndeletnicirile? Uitați-vă pe text și textul din capitolul 16 indică câteva îndeletniciri. E foarte complex de prezentat și o să mă rezum foarte pe scurt să arăt câteva lucruri. Mai întâi, Aron era obligat să aducă jertfă pentru el însuși. Nu putea intra în locașul lui Dumnezeu, nu putea intra în Sfânta Sfintelor, nu putea intra în locul unde era absolut prezența lui Dumnezeu, fără să aducă sângele vițelului care purta acoperirea, care purta vina păcatului lui Aron, care îl curăția pe Aron și era absolut obligatoriu ca sângele vițelului să fie vărsat. După ce Aron alegea un vițel, venea înaintea poporului. Era faza a doua. Lângă Aron era un vițel și un berbec. Aron venea la popor și poporul îi aduceau lui Aron ce? Doi țapi și un berbec. Foarte interesant. Înainte ca Moise să jertfească vițelul lui, se uita la cei doi țapi și avea obligația să tragă la sorți. sunt o mulțime de păreri cu privire la cum o fi tras soare la sorți. Nu e neapărat important. Important este că unul din cei doi țapi avea să moară pe loc pentru ispășirea păcatelor poporului Israel și celălalt avea să fie alungat în pustie și avea să moară mai târziu, purtând aceeași vină a păcatelor. După ce erau alese animalele și erau aduse înaintea lui Dumnezeu, Aaron jertfea animalul pentru el și pentru casa lui, spune textul biblic. Și cu sângele acela și cu cadelnița aceea și cu toate lucrurile despre care ați auzit în textul nostru, trebuia să intre înaintea lui Dumnezeu și astfel trebuia să ungă cu sânge capacul ispășirii, adică scaunul de judecată, cum era numit, locul absolut al prezenței lui Dumnezeu. Apoi venea afară și junghia țapul care a adus ca jertfă de ispășire pentru popor, versetul 15, și din nou intra înăuntru ca să arunce sângele acesta, de data aceasta numai pentru el, ci pentru poporul care venise și care, pentru care se făcea această ispășire. Un pic mai târziu, Moise ieșea afară, Aaron ieșea afară, își punea mâinile peste țapul numit pentru Azazel și era condus afară în pustie. Multă cerneală a curs să fie identificat Azazel. Oare cine o fi? În miturile și legendele ebraice, Azazel e numele demonului pustiei. Evreii ziceau că Azazel este demonul pustiei. Și ziceau că atunci când țapul pentru Azazel era trimis ca demonul acela să îl mănânce. Cu siguranță că Biblia nu cred că indică așa ceva și nu cred că Dumnezeu ar îngădui să se aducă jertfă pentru demoni vreodată, cândva. Cred că textul biblic indică clar faptul că țapul pentru Azazel era ceea ce noi numim până în ziua de astăzi cu o vorbă românească. Țapul ispășitor. Țapul ispășitor. Era țapul care nu era omorât. Era țapul a cărui sânge nu era vărsat. Era țapul care simboliza îndepărtarea păcatelor. Cineva trebuia să-l ducă. Unii sunt de părere că trebuia să-l arunce într-o prăpastie cât mai departe, ca să moară fără să-și verse sângele. Alții ziceau că era abandonat ca să-l mănânce fiarele sălbatice. Nu știm exact, dar un lucru este evident. Dumnezeu încerca, într-un fel sau altul, să arate evreilor două lucruri. Atenție la mine, două lucruri fundamentale. Unu, că păcatul trebuie acoperit. Și doi, că păcatul trebuie scos afară. Țineți bine minte ce am spus, că ne întâlnim cu lucrul acesta. Dumnezeu nu se mulțumește doar ca păcatul să fie acoperit. Și iar păcătuim un an și iar îl acoperim, și iar păcătuim un an și iar îl acoperim. Este motivul pentru care mijloacele Vechiului Testament n-au rezolvat problema. Și an de an, aceleași lecții pentru poporul Israel. Păcatul trebuie acoperit, păcatul trebuie alungat. Păcatul trebuie acoperit, păcatul trebuie alungat. Și cu toate acestea, poporul Israel trăia în păcat, săvârșea păcat, continua în păcat și nu s-a putut rezolva problema lor nicicum. Apare însă o altă lecție fundamentală. Știți ce trebuia să facă Aaron după ce trimitea țapul pentru Azazel? Vițelul fusese sacrificat. Primul țap pentru Domnul fusese sacrificat, celălalt fusese alungat. Acum, păcatele de un an întreg erau acoperite și alungate. Știți ce făceau acum? Acum era vremea arderii de tot. Vă aduceți aminte ce semnifica jertfa arderii de tot? Vă aduceți aminte? Ce făcea evreul când se uita cum se mistuie animalul? Contempla consacrarea. Așa cum animalul era mistuit și ardea complet, evreul se gândea că și el trebuie să fie complet dăruit lui Dumnezeu. Și o lecție mare. Luați-le una după alta. Păcatele au fost acoperite, au fost alungate. Ce ar trebui să urmeze? Consacrarea. Ce fac când am scăpat de păcat? Mă dăruiesc lui Dumnezeu. Necazul a fost că evreii n-au învățat niciodată lecțiile astea. Foarte puțin la număr le-au învățat. Este motivul pentru care jertfa de ispășire trebuia repetată din nou și din nou și din nou și din nou. Versetul 29, aceasta să vă fie o lege veșnică. În luna a șaptea, în a zecea zi a lunii, să vă smeriți sufletele, să nu faceți nicio lucrare, nici băștinașul, nici străinul care locuiește în mijlocul vostru, căci în ziua aceasta se va face ispășire pentru voi ca să vă curățiți. Veți fi curățiți de toate păcatele voastre înaintea Domnului. Pentru că, de fapt, păcatele n-au putut fi acoperite și n-au putut fi alungate și evreii nu s-au consacrat. Dumnezeu le-a repetat istoria în fiecare an. Le-a ținut aceeași predică în fiecare an. Tishri 10, începem de la zero. Marele preot, jertfa pentru el, jertfa pentru popor, țapul pentru Azazel, arderile de tot. Și la anul o luăm iar de la zero. Este motivul pentru care aceste mijloace parțial periodice au fost înlocuite de mijlocitorul perfect și permanent al lui Dumnezeu. Textul de azi dimineață ne spunea că el s-a făcut mijlocitorul unui legământ nou. Textul din această seară, din 1 Ioan, capitolul 2, ne învață niște lecții extraordinare. Spune Ioan mai întâi despre această înlocuire, copilașilor, vă scriu aceste lucruri ca să nu păcătuiți. Ce mesaj! Ce mesaj! Nu vă scriu aceste lucruri ca să faceți ca evrei. Păcat, ispășire, păcat, ispășire, păcat, ispășire. Aceleași păcate, aceleași ritualuri, aceeași religie, aceeași goliciune, aceeași superficialitate, aceeași lipsă de consacrare. Păcat, ispășire, păcat, ispășire, păcat, ispășire. Până când? Până când a venit Fiul lui Dumnezeu. Și spune Ioan, vă scriu aceste lucruri ca să nu păcătuiți. Dar dacă, frații mei, subliniați vă rog fraza aceasta, este cuvântul cel mai greu din acest text. Dar dacă, știți de ce? Pentru că întotdeauna păcatul în viața copiilor lui Dumnezeu trebuie să fie un dacă. Nu în sensul că stau să mă gândesc dacă am păcătuit, ci în sensul că păcatele ar trebui să se împuțineze, să fie pe cale de dispariție în viețile noastre. E mare diferență. Hristos a înlocuit țapul și vițelul și când Ioan îl prezintă, zice, iată mielul lui Dumnezeu care ridică, care alungă, care îndepărtează, care pune distanță între păcat și om, care ridică păcatul lumii. Și tot Ioan spune, dacă a păcătuit cineva, avem la Tatăl un mijlocitor. De acum, El este jertfa de ispășire pentru păcatele noastre. Și nu numai ale noastre, ci ale întregii lumi. Ce ne spune Ioan prin aceste cuvinte? Mai întâi, Ioan singularizează mijlocul de salvare. El ne arată că mijlocul de ispășire este unic, este singular. Nu sunt mai multe posibilități să fie iertat păcatele noastre, nu sunt mai multe posibilități ca să rezolvăm problema păcatelor noastre, este un singur mijlocitor și o singură jertfă de ispășire, Iisus Hristos, slavă Lui. El este mijlocitorul și jertfa de ispășire și e legătură între ele. Este mijlocitorul pentru că e jertfa de ispășire, după cum am văzut azi dimineață, mijlocitorul perfect. Pentru că a adus o jertfă fără pată, a intrat cu sângele lui și este permanent, pentru că a intrat odată pentru totdeauna. Nu mai există astăzi o zi în care un preot să ia o cadelniță și să intre pentru mine sau pentru tine în prezența lui Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu e în mine și în tine dacă avem păcatele iertate. Da. A înlocuit sărbătoarea. Sărbătoarea Yom Kippur a fost înlocuită. Nu în sensul că nu mai este o sărbătoare, ci în sensul că nu mai este o sărbătoare o dată pe an. Și ar trebui să fie sărbătoare în fiecare zi. În fiecare zi. În fiecare zi noi putem trăi sărbătoarea ispășirii, pentru că în fiecare zi putem să ne aplecăm înaintea acestui Hristos, înaintea Domnului și Mântuitorului nostru, putem să-i mărturisim păcatele noastre și putem să aducem înaintea Lui toate nimicurile din viața noastră, toate întinăciunile, toate murdăriile, toate păcatele pe care le-am comis sau ne putem bănui că le-am comis, le putem aduce înaintea Lui. Și textul ne spune că El este jertfa de ispășire. Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept să ne ierte. Nu ca să păcătuim din nou, pentru că Ioan zice, vă scriu aceste lucruri ca să nu păcătuiți. Ar putea apare și ideea asta, păi dacă jertfa asta a fost adusă odată pentru totdeauna și dacă iertarea simplu se dă când mă pocăiesc și mă plec înaintea Domnului, înseamnă că se poate întâmpla ceea ce spune Pavel la Romani capitolul 6, să păcătuim, să-i dăm înainte. Nu, nici de cum. Cine înțelege că Iisus Hristos a înlocuit jertfa de ispășire, Yom Kippur, înțelege că a făcut-o pentru ca să învățăm lecția pe care n-au învățat-o evreii. Păcatele nu trebuie să numai acoperite și iertate. Ele trebuie și alungate. Să plece. Să plece din viața noastră. Să plece din stilul nostru de viață, din gândirea noastră, din mentalitatea noastră, din comportamentul nostru. Să plece, să dispară. Copilașilor, vă scriu aceste lucruri ca să nu păcătuiți. Minunată este sărbătoarea Yom Kippur. Nu aceea incompletă și insuficientă. Nu aceea care trebuia repetată în fiecare an, ci aceea care a fost adusă odată pentru totdeauna și în care ne putem îmbăia și astăzi, și mâine, și poimâine, și în fiecare zi. Putem să ne spălăm, să ne curățim, să fim curați,
să fim spălați și prezența lui Dumnezeu să fie o realitate în viețile noastre. Și păcatele noastre, 1, să fie acoperite și 2, să fie alungate. Să fie alungate. În seara aceasta, e bucuria mea să vă spun că Domnul Iisus Hristos este jertfa de ispășire pentru noi toți. Nu este niciun suflet aici pentru care Hristos n-a murit. Și nu este niciun suflet aici care ar trebui să continue să trăiască cu păcatele neacoperite asupra Lui. Pentru că păcătosul care stă în prezența lui Dumnezeu va muri. Va muri. Singura soluție este jertfa de ispășire. Când mijlocitorul Iisus Hristos se așează între mine și Dumnezeu, nu numai că nu mai mor, dar Ioan spune în încheierea cărții sale, cine are pe Fiul, are viața. Pentru că Fiul e mijlocitorul cel mare. Este jertfa de ispășire. În seara aceasta, iubiții mei ascultători, doresc din toată inima să plecăm acasă cu această siguranță și cu această certitudine. 1. Că păcatele noastre sunt acoperite. Astăzi nu le poate acoperi un preot și nu le poate acoperi o biserică. Tocmai de aceea a venit Iisus Hristos, pentru că sângele țapilor și a vițeilor n-au putut acoperi păcatul omenesc. Singurul care îl poate acoperi e Iisus Hristos, cu sângele Lui, slavă Lui. Și în al doilea rând, păcatul trebuie alungat, alungat. Așa cum a alungat țapul pentru Azazel, păcatul de care m-a iertat Hristos trebuie alungat. Când pune stăpânire pe mine, îi bai. A mă pocăi înseamnă a părăsi acel păcat, a-l alunga din viața mea pentru totdeauna. O să mai păcătuiesc? Da, altceva, probabil că o să mai păcătuiesc câtă vreme sunt în trupul ăsta imperfect. Dar întotdeauna mă asigur că păcatul meu e acoperit și alungat. Și nu în ultimul rând, că cel care a alungat și a acoperit păcatele din viața mea, poate face din viața mea ce vrea El. Sunt consacrat. Trăiesc această jertfă a arderii de tot. De aceea spunea Pavel în Romani, capitolul 12, vă îndemn pentru îndurarea lui Dumnezeu să vă aduceți trupurile voastre ca o jertfă vie, sfântă, plăcută lui Dumnezeu. Yom Kippur, pentru evreu, a rezolvat puțin. A fost mereu speranța neîmplinită că Domnul va avea milă de ei. Pentru mine și pentru tine astăzi, Yom Kippur e Iisus Hristos. El acoperă păcatele noastre, El alungă păcatele de la noi și El ne poate folosi dacă ne dăruim pe noi înșine. Și Dumnezeu să ne dea înțelepciunea să acoperim toate păcatele noastre, să lăsăm să le alunge de la noi și să ne dăruim cu totul. Pentru ca El să ne folosească după voia Lui. Amin.